Foni neji nyuma ke kpa. Yesu Kristo ipimi. Ingem ka Yesu Kristo bape. Nyakwe ni fu ne ni nyese le. Ingem ka Yesu Kristo ijim nomra nehi. Ne bape kpa ke hano feno. Ne echa ni. Ne eje ni keji ayayami. Semo ni fu ngene asime Yesu sane. Eja kambini. Eke yayampili njime. Nene bajan anyele lo ne Yesu ken ma bijile ahewe le yi. Esu beko ne aya ne anule ne agbele ne apale deni fu kesile. Ape miope kebue yi ne alalada kepue no ne aye hefe uhuno. Ne bajan Yesu Kristo pui anyam eleka ebesu ne enome Chwepe isakan egblemi. Bene ma peyane eke ma. Oh. Eno chwepe siyo. Yesu Kristo bagbo. Kepe aforesa. Ke hawo. Nge mao hem. Lele etro watwe grami chwepe nge mao hem. Ke hawo. Mfuni neji nyongwake kwa agu. Asen wanucho. Asrafwe anule ne akre hu sencho no ya. Ahane is inge sencho no lu kasubine ekegbu. Nimli ya yam enyo hu ngene ange mehu aseme kepye Yesu Kristo he. Ne jambiyo myo kike no meji blonagu kegbyo ni ne ahi. Semon. Nucho le, ipewe noko ya yamku. Nine, leji aforesim, no ne ibakon, no feno. Wale, wachuepe wapi ya yam, ne isakan wakugbo, kenha wayayami yompemi yomi. Se, Yesu Kristo ibadam, kenha wo. Lohe jyo, ken wajaje, wayayam chuepe ne wapi, ne wabileo, eke makiwo. Lo anyami mobo modini ne oye Yesu Kristo no oye ne oya mi chwepe ake makemo. Foni neji nyumake kpanyo. Yesu Kristo sintemi. Yesu Kristo enye liome ayi mtomji ake legbenya pene agwele etan. Se ebele jan eja kamini bene Aya chenya lo ne angre ya wo. Ekbe no siyo apule nge te pwom. Ne ango te akboko keto te pwonya. Ne libi neji etene o Yesu Kristo tesi keje gboyeyani. Ne yikome kefo ne abasu te pwonya anakan. Akwene te akbo keje te pwonya ne Yesu Kristo hun ebe. Ana. Mambo foyi enyo ne mele ade yome kan Yesu Kristo etesi. Ne ade yome kan Yesu Kristo behio etesi eho. Bene Yesu Kristo etesi keje be yamio. E chon kan nine leji mawone. Pioso no mi kra Yesu Kristo eheka ne enge hiwampi abusiam. Foni neji nyumake ne Thomas Baheye ka Yesu Kristo eka. Bene Yesu Kristo tisi siyo ikasele yome akale kwi, akale yini, akale nye, akale pino feno. Se no kaiku ne achele Thomas ne jambio lele ine Yesu luluo. Bene banadele ehewe yi ka Yesu tisi. Se no kake kuna achele Thomas. Bene le ibane adele hewe yi kan Yesu Kristo tesini ne. Lo edeme ken ke maasi bene imana Yesu Kristo ne imana ipadu kuwa manya. Ibi he ye gble. Lo siyo Yesu Kristo ba jehuko kechon Thomas ne ingon ipadu kuwa metrepe kechon le. Lo miyon Thomas jale ichi trepe gbe ne ikunasi ken awo inucho ka imaw lo eje o yesu deken a jo ne ne mene aka ahinwe hewe se aheye. Foni neji ni mwinyo yesu kristo hewe yami bene yesu kristo tesin o se o ebaye libwi kakaka mwiwe nge sigbanono eke webiome. Nifu na ka nine etisi ne heka ne bene esu bene emaya hiowe o piono esu bene emaya hiowe eja ka egbe ni chumichwepe nyange sigbanono lo heji o yesu de ekasele ome ka ango jama sane kwakwa no ke ya hifehi na de no feno sane kwakwa no bene ahwe no ke ya hiowe o chwepe ekasele ome ngele hie jan biomi no ma o bofo enyo ajepo ne kasele ome akweti na deme ka bene yesu kristo ya hiowe no jan no imapale ba neji si enyo no ne keje losio yesu kristo nge hiowe ne inge he kome dry ke ma ha fe no ne ma hele ye ne pioso no mohu ke jojo mke mohu umahe yesu kristo no umahilo no mango he chwepe ke halelo. Funi neji iminyo kekake. Sencho neno kubeno. Mini haka Yesu Kristo gbo nge sencho no. Yesu gbo, bini mapiane kema pon okeji wa yayami. Lenche le epiwe yayam, si bini mapiane kema po wa yayami nge mauhem. Sencho masi ne kema kai waka Yesu Kristo ji nomno kune yayambe. Se mung, e ji no kune akele sinyafoleke hawo. Ke wa he Yesu Kristo no wa ye o, ma o ke wa he to tom trepe ma ke wo. Yesu Kristo le pyo wo, ma o e bime. Funi no me ne wa ma hiye no, e ji bro no ne ma gu, ne ma hane no ku ma pe Kristo funo. Funi ne ji, imenyo ke enyo, bro enyo. Yesu chomp nuko kaa wange blo yin enyo. Wachwepe wange blo agbuono ne waya hen patami. Wachwepe wajia ya mpili keje adam mayino. Lohe Yesu Kristo nge wade ken wabo modine wanye blo wayuono. Kenoko nye blo wayuono inesu da wamiono. Enole choka eji blo agbuono ne mba nye blo wayuono benema piyane masumawe. Nene ne mene ange blo wayo ono, abime kujo ihu. Ko pe u jwem ka, umanye Yesu Kristo siyo, umanye masoli kambene inge de no. Maun, pyozo no, ijajyo ka, ya yampilo jim. Iheye ka Yesu Kristo bagbo, ke wo inyo inchwepe. Ikpope, ke kimi, ne o chuihe, ne ungomi kepe ubi. Ne ila ne manye, blo kambene Yesu Kristo, ipuke fosyon. Bene mapiane ine masu da wa miyomi. Iha uchum inucho.